В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. І на початку програми ми поговоримо про таке. В окупованій сепаратистами частині Донбасу бойовики провели незаконні вибори. Угорці змусили свій уряд відмовитися від нового податку.
В Євросоюзі стурбовані не лише проблемами з громадянськими свободами всередині Угорщини, а й поглибленням енергетичних стосунків між Угорщиною та Росією.
Про те, як ділять чиновницькі портфелі Порошенко і Яценюк, та не лише, пише українська преса.
Президент розуміє, що доступ Яценюка до ресурсів здатний зробити прем'єра ключовою фігурою, на яку орієнтуватиметься багато депутатів, незалежно від партійної приналежності.
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що, цитата, «поважає волевиявлення мешканців Південного Сходу України». Як вважають у Москві, цитата, «обрані представники отримали мандат для вирішення практичних завдань щодо відновлення нормального життя в регіонах». Кінець цитати. Міністерство закордонних справ Росії вважає, що надзвичайно важливо піти на активні кроки до налагодження стійкого діалогу між центральною українською владою і представниками Донбасу в руслі досягнених у Мінську домовленостей. Кінець цитати. Сполучені Штати засуджують незаконні так звані вибори, які здійснили в неділю сепаратисти в регіонах Сходу України, повторив позицію Вашингтона речник Ради національної безпеки при президентові США Марк Стро. У заяві російському агентству ТАСС він нагадав, що проведення цих виборів суперечить і Конституції України, і Мінському протоколу від 5 вересня. Так звані вибори, проведені сепаратистами на Донеччині і Луганщині, є новою перешкодою на шляху до миру в Україні, заявила в неділю ввечері новий верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Ці так звані вибори незаконні і нелегітимні і суперечать букві і духові Мінських домовленостей при врегулюванні на сході України. І Євросоюз не визнає їх, повторила Могеріні позицію ЄС. У неділю сепаратисти збройних угруповань ДНР і ЛНР провели протизаконні так звані вибори на захоплених ними територіях, які всупереч твердженням представників Росії прямо суперечать досягненим у Мінську у вересні домовленостям. Представники світової спільноти від генерального секретаря ООН до керівників міждержавних об'єднань і чільних посадовців провідних держав світу та інших західних політиків, а також України багато разів застерігали Росію від визнання цих виборів, що стало б черговим підривом Мінських домовленостей. Служба безпеки України повідомила про затримання в неділю у Києві шістьох членів особливо небезпечної диверсійної групи. До групи входили колишні співробітники органів внутрішніх справ. Усі вони були звільнені з органів МВС за дії, що дискредитують співробітників, мовиться у повідомленні. За словами СБУ, злочинці були озброєні автоматичною та стрілецькою зброєю. Одночасно з затриманням правопорушників зі схованки вилучено арсенал зброї, зокрема 4 автомати Калашникова, 10 пістолетів та велику кількість набоїв до них. На президентських виборах у Румунії, що відбулися в неділю, за даними екзитполів, ніхто з кандидатів не перемагає в першому турі. У другий тур виходять двоє провідних кандидатів – нинішній прем'єр-міністр Віктор Понта і мер міста Сібіу Клаус Йоханіс. За прогнозами з більшості опитувань, найімовірніше переможе в другому турі з невеликим відривом Віктор Понта. Прем'єр-міністри Індії та Пакистану засудили напад смертника на головному прикордонному переході між двома країнами. За останніми повідомленнями, 55 людей загинули і десятки поранені внаслідок потужного вибуху, що стався 2 листопада, коли сотні людей поверталися з військового параду на околиці пакистанського міста Лагора.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7 година 12 хвилин у Києві, і ми обговорюємо перші на цю пору події понеділка 3 листопада.
Отже, напередодні в Україні відбулися мітинги проти так званих виборів, які організували самопроголошена ДНР та ЛНР. Вимушені переселенці з Донбасу протестували у багатьох обласних центрах у Львові, Дніпропетровську. Крім того, у визволених містах Донецької області також вийшли із протестом. Йдеться про Слов'янськ, Маріуполь, Краматорськ. Як люди протестували і що говорили з цього приводу, ми зараз у прямому включенні із Віталієм Сізовим про це поговоримо. Отже, Віталію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Що напередодні говорили люди, які вийшли з протестом проти так званих незаконних виборів Донецької Народної Республіки і ЛНР, які визнані в Україні терористичними організаціями?
Ну, такі протести проти так званих виборів Донецької Народної Республіки, вони пройшли в декільких містах України. Вимушені переселенці протестували в багатьох обласних центрах, зокрема у Львові та Дніпропетровську, у визволених містах Донецької області також прийшли митинги. Це відомо про акції протесту у Слов'янську, Маріуполі та Краматорську. Протестуючі вважають, що за умов окупації Донбасу та встановлення там військової диктатури з боку збройних сепаратистів неможливо говорити про будь-які вільні вибори. Також вони казали, що на окупованій території виборча дільниця була відкрита як мінімум в 4 рази менш, ніж зазвичай. Це було зроблено тому, що сепаратистів недостатньо адміністративного ресурсу навіть для того, щоб провести з технічної сторони вибори на належному рівні, та для того, щоб забезпечити картинку з натовпом біля виборчих дільниць.
Італію, наскільки були чисельними ці протести? Ну, скажімо, в Слов'янську. Наскільки багато людей вийшли з протестом проти цих виборів, так званих?
Я не кажу, що там їх було доволі багато. Це десь біля сотні чоловік у Слов'янську. У Києві було десь біля 500 чоловік. Я не скажу, що це були досить численні протести, але я не скажу, що на дільницях у цих містах захоплених було багато людей. Це просто було мало відкрита дільниць. Також на кожної дільницях на дільниці виборці заманували за допомогою продуктів, які продавали за льготною ціною. Так там овочі продавали, кіло картоплі продавали за 1 гривню. Щоправда, овочі продавали не більше 3 кіло в одні руки. На виборах були в основному пенсіонери. Молодь не бачить майбутнього на цих виборах. Ці вибори ще називали вибори овочів. І що цікаво, в день виборів у Донецьку не було обстрілів. Хоча сепаратисти постійно скаржиться, що їх обстрілює українська хунта, але чомусь хунта в день виборів їх не обстрілювала. Це для мене ще один доказ того, що більшість цих обстрілів – це справа рук самих сепаратистів. Тобто вони самі себе вирішили в день виборів не обстрілювати.
Дякуємо, Віталію. Віталій Сізов був на прямому зв'язку із студією Радіо Свобода. Він розповідав про те, як відбувалися так звані вибори ДНР і ЛНР, організації ці в Україні визнані терористичними. І крім того, ми чули про те, що чимало людей у багатьох обласних центрах вийшли із протестами проти так званих виборів. Ось таке голосування в ДНР і ЛНР стало тактичною перемогою Володимира Путіна, принаймні вважають так політичні експерти. На їхню думку, президент Росії закріплює Придністров'я-2 на Донбасі, щоб тримати на короткому повідку Україну загалом. Інші аналітики знаходять плюси в тому, що відбувається в окупованих сепаратистами регіонах Донеччини і Луганщини. На їхню думку, прокремлівські лобі в новообраній Верховній Раді буде меншим, а Києву не доведеться годувати велику частину зруйнованого і проросійського за поглядами регіону.
Псевдовибори в деяких районах Донецької та Луганської областей ставлять під загрозу мирний процес, і Україна адекватно відреагує на цей виклик, заявив президент Петро Порошенко. Він наголосив, що так звані вибори в окупованих районах Донецької та Луганської областей не мають нічого спільного із волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості. Тим часом Москва готова визнати вибори в ЛНР і ДНР. Про це, зокрема, заявляв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він переконував, що голосування в так званих народних республіках нібито не суперечить мінським домовленостям. А як зауважив Радіо Свобода журналіст-блогер із Донецька Денис Казанський, майбутнє окупованих сепаратистами регіонів Донеччини та Луганщини залежить цілковито саме від Кремля, а не від того ж таки Олександра Захарченка, який нібито здобув переконливу перемогу на виборах у ДНР. Адже Путіну нинішня ситуація на Донбасі вигідна. Схожу із Денисом Казанським думку висловлює російський політолог Станіслав Білковський. Натомість інший російський політолог Андрій Окара вважає, що перемогу Путіну святкувати стосовно ДНР і ЛНР зарано.
Можна сказати, що Путін переграв ситуативно і тактично, але стратегічно і в довгостроковій перспективі виграла Україна, виграв новий український проєкт і виграла система міжнародної безпеки.
Більше з цього приводу ми поговоримо в програмі трохи далі. Крім того, в другій частині програми у вас з'явиться, шановні слухачі, можливість висловитися про так звані вибори, організовані сепаратистами на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
У підконтрольному бойовика Молчевську так званий народний трибунал засудив до найвищої міри покарання розстрілу одного з бойовиків, обвинуваченого у зґвалтуванні. На відео, оприлюдненому у мережі, зафіксовано 50 хвилини засідання трибуналу, голосування, винесення вироку, однак незрозуміло, чи вирок все-таки виконали. В МВС України попереджають про перспективу кримінальної справи проти фігурантів трибуналу, правники і правозахисники називають такі дії бойовиків неприйнятними. З подробицями Олена Римовська.
Прошу приговорити Кравцова Віталія Олександровича 79-го року народження, согласно закону воєнного времени, к вищій мірі наказання – розстрілу. Рішення предлагається винести народу Новоросії путем голосування.
Це витяг із засідання так званого народного трибуналу Волчевську. За розстріл цього бойовика, представника угруповання «Призрак», проголосувала більшість присутніх у залі. Точніше, про таке рішення оголосили у так званій президії так званого трибуналу. На відео, оприлюдненому у мережі, зафіксовано розгляд двох справ. Обидві про зґвалтування. Обоє підсудних – бойовики згаданого угруповання «Призрак». Смертний вирок, однак, присутні у залі підтримали лише в одному випадку. Члени так званої президії під час розгляду справи апелювали до народовладдя. Чи стратили обвинуваченого – незрозуміло. Відео закінчується з завершенням так званого процесу. Раніше про ймовірність застосування смертної кари на територіях підконтрольних бойовикам Радіо Свобода повідомляла адвокат Євгенія Закревська, яка нині веде справи декількох колишніх заручників. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко каже, навіть якщо факту страти не було, навіть сам трибунал – підсудна справа.
Є така стаття Уголовного кодексу самоуправства. Ніхто не має права нарушення закону робити на державні органи, то, що повинні робити державні органи, це нуля закону. А крім того, якщо цього чоловіка дійсно розстріляють, то це буде стаття об убійстві.
За словами радника глави МВС, судитимуть усіх фігурантів трибуналу, зокрема й кілька сотень учасників голосування, як співучасників. Адвокат Ігор Головань вважає, що українська сторона має порушувати справи і збирати докази кримінальних злочинів, скоєних сепаратистами, зокрема й на територіях, їй наразі не підконтрольних.
Звичайно, можливості там якісь слідчі дії проводити, зрозуміло, що зараз це нереально, але є права. Люди заявляють, особливо ті люди, які звідси змогли вибратися.
Член Ради російського правозахисного центру «Меморіал» Світлана Ганнушкіна каже, сподівається, що вердикт трибуналу, а особливо його виконання, виявиться неправдою.
Якщо це реально, то це преступлення, якому немає оправдання, яке має бути наказано в соответствии з законом.
Смертна кара як найвища міра покарання існувала в Радянському Союзі. Україна скасовувала її двічі – у 1995-му і остаточно у 97-му році. У Європі смертна кара як вид покарання існує лише у Білорусі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ. Під тиском масових протестів уряд Угорщини відмовився від наміру запровадити податок на використання інтернету. Європейські експерти зазначають, що демонстрації в Будапешті свідчать про незадоволення угорців, здебільшого молоді, політикою прем'єр-міністра Віктора Орбана, в якій багато угорців бачають спроби обмежити їхню свободу. В Євросоюзі також критикують Орбана за підтримку останньої політики президента Росії, а також у відході угорської владної команди від принципів євродемократії. Що думають з цього приводу в Україні, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Київський науковець і публіцист Сергій Грабовський радить шукати витоки нинішніх конфліктів у середині Угорщини та між Будапештом і Брюсселем в історії угорської держави ХХ століття, а також у посиленні ролі європейської бюрократії на початку ХХІ століття.
В Угорщині з початку 60-х років Янош Кадар вигнав з партійного керівництва тих, хто найбільш ретельно придушував революцію 56-го року. Кадар запровадив те, що звалося гуляшевим соціалізмом. Тобто угорці жили у соцтаборі достатньо сито. За останні 25 років ще одне покоління, яке стикається сьогодні з європейською бюрократією, яка руйнує ідею європейської інтеграції насправді.
Розповів експерт Радіо Свобода. Як зазначив Грабовський, нинішня політика угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном уже призвела до погіршення відносин між Угорщиною і країнами Старої Європи, Німеччиною і Францією. В Євросоюзі стурбовані не лише проблемами з громадянськими свободами усередині Угорщини, а й поглибленням енергетичних стосунків між Угорщиною та Росією. Будапешт має намір зберігати газ російської енергетичної компанії «Газпром» у своїх підземних сховищах. У зв'язку з цим аналітики енергоринку у коментарях для часопису Wall Street Journal припустили, що за допомогою Угорщини Москва намагається підготуватись до постачання газу взимку на фоні воєнного конфлікту проти України. Керівник програм Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, який стажувався в Угорщині, вважає, що проросійська позиція Угорщини пов'язана з бажанням багатьох угорців повернути до життя країну під назвою «Велика Мадярщина» на тлі економічної кризи в Євросоюзі і зростання євроскептицизму. В Угорщині до влади прийшли радикальні праві політичні сили, чия ідеологія знаходить підтримку в угорському суспільстві.
Угорщина не так давно була країною в зовсім інших кордонах. Та Угорщина, яка зараз є, вона є малою Угорщиною. І в цій малій Угорщині угорці відчували довгий час дискомфорт того, що вони втратили колись велику країну, території якої опинилися в Україні, в Словаччині, Румунія з Трансильванією, чого одна варта. І зараз відбувається таке національне угорське відродження.
Насамперед, можна говорити, що за рахунок співпраці з Росією Угорщина отримала стабільне постачання енергоносіїв, що у свою чергу дозволяє угорцям сподіватись на економічну стабільність, зазначив Солонтай. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Продовження теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чим загрожують владні амбіції чинної влади? Як ділитимуть чиновницькі портфелі Порошенко і Яценюк? І на чому розбагатіли українські олігархи? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Команди президента Порошенка і прем'єра Яценюка виграли вибори. Тепер вони або спільними зусиллями почнуть реформувати країну, або розсваряться і поховають саму ідею демократичної коаліції, переконує тижневик «Нове время». У публікації «Розбір портфелів» видання наголошує, що внутрішня конкуренція між демократичними силами може перешкодити головному завданню нового парламенту та уряду, а саме швидкому впровадженню реформ. Затвердженням дзеркала тижня Арсеній Яценюк нині прагне отримати повноваги доступ до коштів, тому йому потрібен економічний енергетичний блок. І задля цього він, на думку анкетерів, готовий поступитися спочатку заявленими претензіями на посади спікера та міністра внутрішніх справ. Порошенко, розуміючи, що в Яценюка сьогодні козирів на руках більше, вважає, що єдиний спосіб тримати в узді політика – контроль над силовим та правоохоронним блоком. Президент також розуміє, що доступ Яценюка до ресурсів здатний зробити прем'єра ключовою фігурою. на яку орієнтуватиметься багато депутатів незалежно від партійної приналежності, і до якої липнутимуть олігархи незалежно від раніше даних обіцянок. Але президент розуміє інше: отримавши цю владу, керівник Кабміну може нею захлинутися, бо війну і кризу ніхто не скасовував. Тому президент, як переконує тижневик, готовий поступитися багатьом забаганкам майбутнього партнера із владної коаліції. Через корупційні схеми Україну грабують із моменту її виникнення як незалежної держави, констатує тижневик «Країна». Основним джерелом збагачення, затвердженням видання, були махінації з російським газом. Майже всі багаті люди України зросли хто на вугіллі, хто на газу, хто на нафті і нафтопродуктах. Те, що мало працювати на благо суспільства, осіло в кишенях кількох людей. Є такі, що починали з паразитування, але згодом стали інвестувати у виробництво, зазначає газета. Віктор Пінчук побудував сучасний металургійний завод у Дніпропетровську. Олег Бахматюк збив статки в газовому секторі, а потім конвертував їх в аграрний бізнес. Це достатньо просунутий підхід. Паразитарними в чистому вигляді лишається бізнес імперії Ахметова і Фірташа. Зокрема, схеми типу «Росукренерго» допомагали в потрібний час корумпувати людей на найвищому рівні. Не тільки в нафтогазовому секторі, а передусім серед політичної верхівки. Тобто слабкою в перемовинах з Росією українську владу робить саме корупція. Проте, як цього не допустити, йдеться ця статті, де найбільша корупція і як її позбутись. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Хто з нами з 7.08, дякуємо за увагу і участь. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Сепаратистські вибори на Донбасі – перемога Путіна чи його поразка?
Можна сказати, що Путін переграв тактично, але стратегічно виграла Україна і система міжнародної безпеки.
Росія посилює інформаційну присутність у Великобританії.
Представники цього російського телеканалу наголошують, що хочуть подавати новини з іншого кута зору, водночас особливо не пояснюючи, що то за такий інший кут.
Парадокси виборів на Дніпропетровщині.
В Народному фронті блоку Порошенка і в Самопомочі своїх не було, свої були представлені тільки в одній політичній силі.
Ось про це та інше поговоримо відразу після новин.
Псевдовибори в деяких районах Донецької та Луганської областей ставлять під загрозу мирний процес, і Україна адекватно відреагує на цей виклик, заявив у неділю президент Петро Порошенко. Він наголосив, що так звані вибори в окупованих районах Донеччини та Луганщини не мають нічого спільного з волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості. За його словами, Україна та весь цивілізований світ не визнають цього фарсу. Уже зараз провідні країни світу та впливові міжнародні організації засудили ці так звані вибори. Розраховує на те, що псевдовиборів не визнає і Росія, тому що вони є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня, під яким стоїть підпис і представника Росії, наголосив Порошенко. Всупереч сподіванням президента України, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що поважає волевиявлення мешканців Південного Сходу. Як вважають у Москві, цитата, обрані представники отримали мандат для вирішення практичних завдань щодо відновлення нормального життя в регіонах. Кінець цитати. МЗС Росії вважає, що, цитата, надзвичайно важливо піти на активні кроки до налагодження стійкого діалогу між центральною українською владою і представниками Донбасу в руслі досягнених у Мінську домовленостей. Кінець цитати. Сполучені Штати засуджують незаконні так звані вибори, які здійснили в неділю сепаратисти в регіонах Сходу України, повторив позицію Вашингтона речник Ради національної безпеки при президентові США Марк Стро. У заяві російському агентству ТАСС він нагадав, що проведення цих так званих виборів суперечить і Конституції України, і Мінському протоколу від 5 вересня. Так звані вибори, проведені сепаратистами на Донеччині і Луганщині, є новою перешкодою на шляху до миру в Україні, заявили в неділю ввечері новий верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Ці так звані вибори незаконні, нелегітимні і суперечать букві духові мінських домовленостей про врегулювання на сході України. Євросоюз не визнає їх, повторила вона.
позицію ЄС. На президентських виборах у Румунії, що відбулися в неділю, за даними екзит-полів, ніхто з кандидатів не перемагає в першому турі. До другого туру вийшли двоє провідних кандидатів – нинішній прем'єр-міністр Віктор Понта і мер міста Сібіу Клаус Йоханіс. Другий тур має відбутися 16 листопада. Нинішній прем'єр Віктор Понта на посаді голови уряду є політичним суперником чинного ще президента Траяна Басеску, який після двох термінів на посаді не може балотуватися знову і залишає посаду наприкінці наступного місяця. Прем'єр-міністри Індії та Пакистану засудили напад смертника на головному прикордонному переході між двома країнами. За останніми повідомленнями, 55 людей загинули і десятки поранені внаслідок потужного вибуху, що стався 2 листопада, коли сотні людей поверталися з військового параду на околиці пакистанського міста Лагора. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання Джамат-ул-Ахрар, що відокремилося від пакистанських талібів. Його речник Ехсан Ла-Ехсан заявив, що це була помста за наступ пакистанської армії проти ісламістів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Так звані вибори в ДНР і ЛНР є тактичною перемогою Володимира Путіна, вважають деякі політичні експерти. На їхню думку, президент Росії закріплює Придністров'я-2 на Донбасі, щоб тримати на короткому повідку Україну загалом. Інші аналітики знаходять плюси в тому, що відбувається в окупованих сепаратистами регіонах Донеччини і Луганщини. На їхній погляд, прокремлівське лобі в новообраній Верховній Раді буде меншим, а Києву не доведеться годувати велику частину зруйнованого і проросійського за поглядами регіону. З подробицями Олександр Лащенко.
Псевдовибори в деяких районах Донецької та Луганської областей ставлять під загрозу мирний процес, і Україна адекватно відреагує на цей виклик, заявив президент Петро Порошенко. Він наголосив, що так звані вибори в окупованих районах Донецької та Луганської областей не мають нічого спільного із волевиявленням людей, грубо порушують мінські домовленості. Він назвав ці вибори фарсом під дулами танків та автоматів. Тим часом Москва готова визнати вибори в ЛНР і ДНР. Про це, зокрема, заявляв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він переконував, що голосування в так званих народних республіках нібито не суперечить мінським домовленостям. Глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов теж підтримав ці вибори, стверджуючи, що нові території повинні мати обраних керівників, кінець цитати. А як зауважив Радіо Свобода журналіст-блогер із Донецька Денис Казанський, майбутнє окупованих сепаратистами регіонів Донеччини та Луганщини залежить цілковито саме від Кремля, а не від того ж таки Олександра Захарченка, який нібито здобув переконливу перемогу на виборах у ДНР. Адже Путіну нинішня ситуація на Донбасі вигідна, йому потрібна нестабільність в Україні, на яка тут не загоюється, щоб не пустити Україну ані в НАТО, ані в ЄС.
Все йде абсолютно к придністровському сценарію. Такий заморожений конфлікт, в кінці кінців, привів уже к тому, що всі привикли.
Схожу із Денисом Казанським думку висловлює російський політолог Станіслав Білковський. Як зауважив він у коментарі Радіо Свобода, Путін грає білими у цьому вже багатомісячному протистоянні з Україною, зокрема, і Заходом взагалі. І президентові Росії видається, що він домігся де-факто незалежності ДНР і ЛНР. І ці так звані республіки будуть постійним джерелом розгойдування становища в Україні, якщо київська влада, хто б нею не був, ігноруватиме вимоги Кремля.
Території самі по собі Володимира Путіна не дуже цікавить. Йому важливі на Донбас, за який він не хоче настати, економічно відповідальність, а постійна можливість дестабілізації ситуації в Україні, тобто придністровський варіант.
Натомість інший російський політолог Андрій Окара вважає, що перемогу Путіну святкувати стосовно ДНР і ЛНР зарано. Якби на Донбасі, передусім в основних містах краю Донецької і Луганської, обирали лише до Верховної Ради, в українському парламенті 8-го скликання було б доволі потужне проросійське лобі. По-друге, відвертим нехтуванням, зауважує експерт мінських домовленостей, Москва зайвий раз показала, що Захід може розмовляти з нею лише передусім мовою санкцій.
Можна сказати, що Путін переграв ситуативно і тактично, але стратегічно і в довгостроковій перспективі виграла Україна, виграв новий український проєкт і виграла система міжнародної безпеки.
Тим часом держсекретар США Джон Керрі наголосив інтерв'ю телеканалу Bloomberg, що заяви Росії про підтримку сепаратистських виборів 2 листопада виходять за межі досягнутих у вересні Мінських угод. При цьому Джон Керрі зауважив, запроваджені країнами Заходу санкції мають глибокий вплив на російський бюджет та економіку, і Росія переживає серйозні проблеми. Олександр Лещенко, Радіо Свобода.
490-2905, код Києва 044. Шановні слухачі, як ви оцінюєте проведені сепаратистами так званих виборів на Донбасі? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, сьогодні ми пропонуємо для обговорення оцінку проведення сепаратистами так званих виборів на Донбасі. З цього приводу ми вже послухали сюжет і експертну думку про те, що це може бути або сценарієм Володимира Путіна, який додає йому тактичної перемоги, або ж навпаки вигідний офіційному Києву, якому не доведеться годувати велику частину зруйнованого проросійського за поглядами регіону. Таку думку висловлюють окремі експерти, зокрема в прямому ефірі. Отож, 490-2905, код Києва 044.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, а ми рухаємося далі, оскільки телефонних дзвінків немає. Росія запустила новий англомовний телевізійний канал для Великобританії, який, за словами його засновників телекомпанії «Russia Today», має подати альтернативний погляд на британську політику. Росіяни навіть заявляють, що хочуть бути третім найпопулярнішим новинним телеканалом Сполученого Королівства. Цей канал у Британії вже охрестили м'яким кулаком Путіна. Із подробицями з Лондона наш кореспондент Олесь Ковач.
Російська телевізійна компанія Russia Today, Росія сьогодні, яку вже неодноразово звинувачували в упередженості у висвітленні конфліктів в Україні та Сирії, додала до своєї англомовної сітки ще 5 годин, які присвячуватимуться суто Великій Британії. Все це на додаток до нинішньої суміші міжнародних новин англійською мовою, які подає Russia Today. Представники цього російського телеканалу наголошують, що хочуть подавати новини з іншого кута зору, водночас особливо не пояснюючи, що то за такий інший кут. Оглядачі зазначають, що у світлі зростання різко негативного ставлення до Росії та дій керівництва тієї країни, зокрема, що стосується України, телекомпанія Russia Today почала виявляти помітну активність на міжнародному рівні. Маючи річний бюджет у 300 мільйонів доларів, Russia Today планує вдвічі збільшити штат свого лондонського бюро, довівши кількість співробітників до сотні. Утім, Russia Today ще дуже далеко до основних гравців на ринку телевізійних новин Британії, передовсім BBC, Sky та CNN. Хоча, за підрахунками, десь із 300 тисяч осіб у Сполученому Королівстві таки можуть оглядати новини Russia Today. На думку оглядачів, головною метою діяльності каналу Russia Today є дезінформація і розкіл європейської солідарності. Олеся Луцевич, аналітик Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, визначає, що саме бажання впливати на громадську думку вагомих гравців політичної сцени Заходу, як от Сполучене Королівство, стоїть за таким активним намаганням Росії розповсюджувати своє однобічне бачення подій у світі.
Кремлю здається, що Росію неправильно розуміють на Заході, тому і такі намагання відкривати свої інформаційні канали і впливати на громадську думку.
Цікаво, що активізація роботи російської телевізійної пропаганди на Заході співпала у часі з гоніннями на засоби інформації, які власністю західних компаній у самій Росії. До розгляду російських законодавців було подано законопроєкт, який би зменшував частку закордонної власності російських мас-медіа до 20%. Але Кремль не зважає на критику своїх кроків, натомість намагаючись усіма можливими засобами популяризувати себе і здобути як не друзів, то бодай симпатиків. Орися Луцевич, зокрема, зазначає.
Насправді це політика розділяй і володарюй. І канал «Росія сьогодні», який напряму контролюється з Кремля щодо тих повідомлень, які і новинного наповнення цього каналу, будуть допомагати Кремлю у цій політиці.
Тим часом регуляційна структура засобів масової інформації Британії Ofcom нині розслідує 7 скарг щодо висвітлення новин компанією Russia Today, а також документальних стрічок, показаних на цьому російському телеканалі. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У світі, зв'язаному мережею авіамаршрутів, залізницями, автомагістралями не лише люди, але і віруси долають величезні відстані за історично короткі терміни. Згідно з останнім медичним дослідженням, в середньому троє людей щомісяця вивозять небезпечний вірус Ебола із найбільш уражених країн Африки і передають його далі людям, які перебувають у контакті. Але людська психіка сприймає речі інакше. Люди, які географічно віддалені від Африки, почуваються у більшій безпеці. Про це Наталка Чурікова.
Перехожий на вулицях Єревана вважає, що у Вірменії йому боятися нічого.
Не думаю, що заражені люди приїдуть у нашу країну. У нас тут небагато гостей із Африки.
І хоча Сауд Годіч із Сараєва живе лише на другому боці Середземного моря, що відділяє його від африканського континенту, і йому здається, що небезпека десь далеко.
Вірус передається дотиком через слину та піт. Це те, що я знаю. Я не думаю, що мені чи іншим людям навколо мене це загрожує. Але обережним треба бути все одно.
Якихось особливих рекомендацій країнам, які не перебувають в епіцентрі хвороби, Світова організація з охорони здоров'я не надавала. Міжнародні медики покладаються на загальну систему боротьби із вірусними захворюваннями, які вже існують у країнах. Деякі країни у рамках підготовки до протидії вірусу вирішили контролювати пасажирів на предмет підвищеної температури, однієї із перших ознак захворювання. Так, наприклад, роблять в аеропорту Казахстану. Там говорять, що ізолюватимуть людей із підозрою на Еболу. Проте жодних подробиць про те, як країна готова зустріти епідемію, не повідомляють. Подібний бравий тон обрали і у Білорусі, де представник міністерства сказав лише, що епідемії дадуть гідну відсіч. Більшість країн із розвинутою системою охорони здоров'я покладаються не так на можливість протистояти хворобі, як попереджувати її поширення. Вони проводять широкомасштабні просвітні програми, які допомагають людям відповідальніше поставитися до здоров'я свого і людей, що їх оточують. У країнах, де просвітницька кампанія не ведеться, ризик поширення зростає, попереджають медики. Так, наприклад, пакистанські військові, які повертаються із миротворчих місій в Африці, можуть уникнути перевірки в аеропорту і наразити цим на небезпеку багато людей у цій густонаселеній азіатській країні. При цьому люди в Ісламабаді продовжують думати, що вони перебувають далеко від епіцентру поширення смертельної лихоманки. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову повертаємося до подій в Україні. На початку нового тижня ми обговорюємо, зокрема, псевдовибори, які провели на окупованій території Донбасу бойовики. Так от, сепаратисти заявляють, що ці вибори законні, вони відображають певну думку частини населення Донбасу. Крім того, в МЗС Росії заявили, що це волевиявлення належить до жителів Південно-Східного регіону і вони мають на це право. Натомість, напередодні у своєму зверненні до громадян президент України закликав усю світову спільноту зневажати ці вибори і вважати їх незаконними. Втім, як ми розуміємо, Росія на цей заклик не зголосилася. Крім того, сьогодні вранці ми вийшли на зв'язок із нашим регіональним кореспондентом на Донбасі. І він заявив про те, що фактично на окупованій бойовиками території виборчих дільниць було відкрито у 4 рази менше, ніж зазвичай. І якщо ці вибори взагалі можна назвати якимсь волевиявленням, то це був реальний підкуп тих, хто прийшов, так би мовити, голосувати. Здебільшого пенсіонери, а підкуповували їх звичайними продуктовими наборами. Картоплею по гривні, капустою і іншими речами. Але, крім того, ми сьогодні говоримо про те, що багато експертів заявляють, вибори у так званих ДНР і ЛНР, які визнані в Україні терористичними організаціями. Це своєрідна тактична перемога Володимира Путіна, це його хід. Однак окремі фахівці у політичній галузі заявляють, що все-таки можливо в цьому є якась користь, адже в новій Верховній Раді прокремлівське лобі буде меншим, а Києву не доведеться годувати велику частину зруйнованих територій, зокрема Донбасу. Тим не менше, нині в Україні добігають кінця останні результати виборів законних, дочасних, парламентських, і, власне, останні підрахунки тривають. Так от, на Дніпропетровщині, в окрузі з центром у Дніпродзержинську, на деяких дільницях повторно голоси рахують. Екс-регіонал Олег Захорольський, який посів тут на виборах друге місце, поставив під сумнів перемогу свого опонента з блоку Петра Порошенка Олександра Дубініна і домігся від ЦВК рішення про перерахунок. За словами експертів, парадокс цих виборів в тому, що на тих самих округах, де люди активно підтримували пропрезидентських кандидатів-мажоритарників, за партійними списками вони голосували за партію екс-регіоналів. І з подробицями наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рецеберська.
«Битва за Дніпро» – так називається документальний фільм про Дніпропетровськ, знятий з ініціативи обласної влади напередодні виборів. У стрічці, зокрема, йдеться про те, що Дніпропетровськ став центром проукраїнських настроїв. І от несподіванка – за результатами 100% обробки протоколів ЦВК в області за симпатіями виборців веде перед опозиційний блок. Майже чверть голосів виборців. Один із лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул перемогу своєї політичної сили на Батьківщині називає впевненою. З'ясовувати причини таких виборчих результатів почали у Дніпропетровській облдержадміністрації. Обласна влада на цих виборах підтримувала пропрезидентські сили. Заступник голови облдержадміністрації Борис Філатов кандидував на виборах, позиціонуючи себе симпатиком блоку Порошенка, і набрав 55% голосів виборців. Відтак обласна влада здивована, що на тому самому окрузі, де так активно голосували за Філатова, водночас віддавали голоси за опозиційний блок. Заступник голови облдержадміністрації Геннадій Корбан цей парадокс пояснює масовими фальсифікаціями.
Були проведені масові цинічні фальсифікації. Прокуратура не реагувала ні на одне сообщення.
Прокурор області Роман Федик усі ці звинувачення уже відкинув, заявивши журналістам, що прокуратура не може втручатись у хід виборчого процесу і що через порушення під час голосування розпочали 21 кримінальне провадження. Пояснити, чому на одних тих самих округах дніпропетровці в одному бюлетені голосували за провладного кандидата, а в іншому за партію екс-регіоналів, узявся політолог Віктор Пащенко. За його словами, у цьому немає нічого дивного. В обох бюлетенях земляки шукали своїх.
Якщо в окрузі йде популярний представник нової команди, люди голосують за нього. А в пропорційній складовій голосують за опозиційний блок. В мажоритарці вони голосують за свого і в пропорційному. Де були дніпропетровці? Близько опозиційної партії, ось, будь ласка, Вілку в п'ятірці, в Народному фронті блоку Порошенка і в самому помічі своїх не було, свої були представлені тільки в одній політичній силі. За неї і голосували.
Водночас дніпропетровський політолог Владислав Романов закликає не драматизувати ситуацію. Каже, про перемогу опозиційного блоку в області не йдеться. Переважна більшість людей підтримали проєвропейські налаштовані політичні сили.
Всі суми показують, що, наприклад, Дніпропетровська область у нас 60% це партія, яка так чи інакше завжди позиціонується як європейська і демократична.
А втім, результати виборів на Дніпропетровську ще не остаточні. На деяких округах кандидати-аутсайдери вимагають перерахунку голосів. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Підсумки виборів підбивають і на Галичині. Два роки тому виборці Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей масово проголосували на парламентських виборах за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і таким чином провели партію Олега Тягнебока у Верховну Раду сьомого скликання. Втім, на дострокових виборах в них поразка. Більше про зміну електоральних настроїв наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Від масової підтримки і симпатії до поразки свободівцям достатньо було два роки. Результати виборів у трьох областях Західної України майже ідентичні. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» посіло четверте місце. Найбільше голосів, а це 8,8%, здобули на Івано-Франківщині, на Тернопільщині – заледве більше 8, на Львівщині – понад 6%. Не підтримали галичани, свободівців і на мажоритарних округах. У трьох областях переміг лише один представник цієї партії – Михайло Головко на Тернопільщині. У соціальних мережах львів'яни зловтішаються з поразки свободівців. Більшість вважається закономірністю. У коментарях пишуть, що націоналісти не пройшли серед своїх виборців випробування Майданом. У час, коли мовне питання не було на порядку денному в українському суспільстві, для свободівців найважливіше було скасування скандального мовного закону, що лише загострило ситуацію серед мешканців Донбасу. Політолог Юрій Шведа основною причиною поразки партії на виборах називає те, що не спрацювала концепція печерного етнічного націоналізму.
Основна електоральна база «Свободи» була все-таки на Галичині. І попередні вибори «Свобода» взяла дуже серйозну підтримку в органах місцевого самоврядування в Галичині. Люди розраховували, що справді відбудуться радикальні зміни, та як це декларувала «Свобода» у своїх обіцянках. Час прийшов, повноваження є, влада є, а результату немає.
У Львівській міськраді «Свобода» має більшість. Втім, як говорить депутат, ударівець Петро Адамик, корупційна складова і брак професійності зашкодили свободівцям у політичному іміджі.
«Свобода, маючи переважну більшість, 55 депутатів, лукавила, що вона хоче того мера скинути за корупційні діла. Маючи завжди можливість долати вето на земельні якісь речі, на якісь комунальні речі, де був прямий фінансовий інтерес, вона завжди казала, що в них нема 61 голоса відправити мера відставку».
Галицький виборець оцінював передусім реальні справи депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а не риторику. Такої думки журналіст Вікторія Балицька.
Люди проаналізували діяльність за ці роки. Вони бачили лише слова, вони не бачили ніяких дій. «Свобода» – ідеологічна партія. Її ідеологія маргінальна для сучасних реалій.
По ділах впізнаєте їх, але цю біблійну мірку забувають ті, хто посідає високі чини. Втім, пам'ятають ті, хто вибирають. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Ну а зараз до вашої уваги останні новини від Антона Шульги.
Вночі 3 листопада проросійські бойовики атакували позиції українських військових, які забезпечують підтримку дій блокпостів на трасі Бахмутка в Луганській області. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Вогонь вівся зі стрілецької зброї, зенітних установок та мінометів, інформують військові. Увечері 2 листопада бойовики здійснили мінометний обстріл Донецького аеропорту. Втрат серед українських військовослужбовців немає. 7 разів, за даними прес-центру АТО, неконтрольовані збройні формування з артилерії та мінометів обстрілювали населені пункти. Військові не мають даних про втрати серед цивільних. Сепаратисти на своїх сайтах підтверджують напружену обстановку в районі села Кримське, що неподалік Бахмутки, і підтверджують ведення вогню по українських позиціях з ракетних систем залпового вогню «Град», гранатометів і стрілецької зброї. Незалежного підтвердження інформації з обох сторін немає. Псевдовибори в деяких районах Донецької та Луганської областей ставлять під загрозу мирний процес, і Україна адекватно відреагує на цей виклик, заявив у неділю президент Петро Порошенко. Він наголосив, що так звані вибори в окупованих районах Донецької та Луганської областей не мають нічого спільного з волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості. За його словами, Україна та весь цивілізований світ не визнають цього фарсу. Уже зараз провідні країни світу та впливові міжнародні організації засудили ці так звані вибори. Розраховую на те, що псевдовиборів не визнає і Росія, тому що вони є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня, під яким стоїть підпис і представника Росії, наголосив Порошенко. Всупереч сподіванням президента України, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що, цитата, «поважає волевиявлення мешканців Південного Сходу». Як вважають у Москві, цитата, «обрані представники отримали мандат для вирішення практичних завдань щодо відновлення нормального життя в регіонах». МЗС Росії вважає, що, цитата, «надзвичайно важливо піти на активні кроки до налагодження стійкого діалогу між центральною українською владою і представниками Донбасу в руслі досягнених у Мінську домовленостей». Кінець цитати. Сполучені Штати засуджують незаконні так звані вибори, які здійснили в неділю сепаратисти в регіонах Сходу України, повторив позицію Вашингтона речник Ради національної безпеки при президентові США Марк Стро. У заяві російському агентству ТАСС він нагадав, що проведення цих виборів суперечить і Конституції України, і Мінському протоколу від 5 вересня. Так звані вибори, проведені сепаратистами на Донеччині і Луганщині, є новою перешкодою на шляху до миру в Україні, заявила в неділю ввечері новий верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Ці так звані вибори незаконні і нелегітимні і суперечать букві і духові Мінських домовленостей про врегулювання на сході України, і Євросоюз не визнає їх, повторила Могеріні позицію ЄС. На президентських виборах у Румунії, що відбулися в неділю, за даними екзитполів, ніхто з кандидатів не переміг у першому турі. До другого туру вийшли двоє провідних кандидатів – чинний прем'єр-міністр Віктор Понта і мер міста Сібіу Клаус Йоханіс. Другий тур має відбутися 16 листопада. Чинний прем'єр Віктор Понта на посаді голови уряду є політичним суперником все ще чинного президента Трояна Бесеско, який після двох термінів на посаді не може балотуватися знову і залишає посаду наприкінці наступного року. наступного місяця. Прем'єр-міністри Індії та Пакистану засудили нападсмертника на головному прикордонному переході між двома країнами. За останніми повідомленнями, 55 людей загинули і десятки поранені внаслідок потужного вибуху, що стався 2 листопада, коли сотні людей поверталися з військового параду на околиці пакистанського міста Лагора.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 3 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що обрали нас для інформування. У студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шуля, звукорежисер Дмитро Бастанов. Вдалого початку нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та